Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Práve to je ten princíp, na ktorom je postavený ten fond, ako aj iné verejnoprávne fondy, že odstrihnúť od toho priameho rozhodovania o projektoch tú politiku, pretože to sa môže prelievať vlastne po každých voľbách takto, a to je práve to nevyhovujúce. Potom to nie je nejaká verejná kultúrna politika, ktorá funguje nezávisle od aktuálnej moci, ale je to vždy pod určitej moci, a tým pádom si nikdy nemôžete byť istý, že vlastne či to, čo dostáva tú podporu, je to najlepšie, je to najkvalitnejšie, čo posúva tú slovenskú kultúru.
Fond na podporu umenia sa bude meniť. Aspoň to je avizovaný zámer vládnej koalície, keď ten zámer zatiaľ nie je veľmi jasný, že o čom presne im ide. No a to bude téma rozhovoru so šéfom fondu na podporu umenia, Robertom Špotákom.
Ja tomu úprimne nerozumiem, čo to znamená, že slovenská a žiadna iná. No tak slovenská kultúra je slovenská kultúra. A to, kto sa čím inšpiruje, odkiaľ to prichádza, alebo s akými kontextami pracuje, veď to bolo v kultúre vždy a v umení.
Kam pola spovedú tie reči o zvrhlom umení? Ja to celkom akože vydesilo a čistej kultúre.
Aj mňa úprimne, lebo jedna vec je, že nepodporovať zo štátneho rozpočtu, no len potom už či nenastúpime cestu potom k tomu, nie že nepodporovať také, ale že priamo zakázať také.
Počúvate Ráno nahlas. Pekný deň a pokoj v duši želá Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Doplním, že rozhovor nahrávame v pondelok 6. mája, čiže ešte vlastne pred tým kľúčovým hlasovaním, kde je ten spor medzi SNS a Hlasom o tú záverečnú podobu. Ale skúsim začať teda od Adama. A jeden taký citát na úvod. Štát by mal mať vyššiu kontrolu nad týmito fondami, čo doteraz nebolo možné, pretože ministerstvo kultúry len nejakým spôsobom presunulo financie a potom jednotlivé fondy si ich rozdeľovali podľa vlastného uváženia. A práve toto chceme, aby už to takto fungovalo. To je ministerka kultúry pani Šimkovičová. Ako sa vám to počúva, také, že nejakým spôsobom sa nejaké peniaze presúvajú a my sme ministerstvo, my máme vlastne v gestii tie peniaze. Aj v kontexte toho, že celé to vlastne začalo tým, že sa s vami vlastne nikto nerozprával a prišiel nejaký návrh, ktorý bol najprv len o nejakom jednom mieste v dozornej rade a zrazu sa mení celé fungovanie fondu.
Tak nie je to nejakým spôsobom. Ten spôsob, ako fond prerozdeľuje peniaze, je pomerne presne určený. Jednak fond má vnútorné predpisy, podľa ktorých vlastne všetky, či už administratívne, alebo...
Ja zastavím. K tomu sa ešte dostaneme, ale poďme najprv o to hádame, že ako vnímate celú túto anabázu, kde to naozaj prišlo nečakane, bez konzultácie s vami. Začalo to tak, že pootvoríme dvierka cez jedného člena naviac v dozornej rade a dvoch a zrazu je z toho ale zásadná zmena.
Čo sa týka tej dozornej komisie, tak tomu tiež sme nerozumeli, že prečo, lebo nebolo doteraz problém s tým, že v dozornej komisii sú traja členovia a ani v tom návrhu nebolo odôvodnené, že prečo by bolo potrebné mať piatich členov. Jediný dôvod tam bol uvedený ten, že tak je to aj v audiovizuálnom fonde.
Nevnímate to skôr tak, že to bolo len pootvorené dvierka na to, aby si to otvorili potom v tom druhom čítaní na totálnu zmenu?
Áno, určite tie verejné vyjadrenia, či už pani ministerky kultúry alebo pána poslanca Michelka tomu nasvedčovali, len teda tá podoba toho návrhu reálna, alebo tie zamýšľané zmeny sa ukázali vlastne až v tom pozmeňujúcom návrhu v druhom čítaní, teda v doplnenom pozmeňujúcom návrhu.
Poďme teraz variantne. Hej, máme ten návrh Hlasu, ktorý je teda dostáva to na tých komisiách to rozhodovanie o tých projektoch, alebo ten návrh SNS, ktorá to chce vlastne cez nominantov ministerstva kultúry, alebo budem presnejší, proste cez ministerstvo kultúry manažovať tie fondy, ako to naznačila ministerka v tom úvodnom citáte, že veď to sú naše peniaze a my o nich chceme rozhodovať. Čo by to znamenalo pre fond táto predstava ministerky?
Fond je konštruovaný ako verejnoprávny a je tam aj vlastne taký samosprávny prvok. Samospráva v zmysle, že kultúrna obec si tieto prostriedky a vlastne všetku túto podporu, ktorú fond na podporu umenia sprostredkúva, do istej miery manažuje sama, a to najmä prostredníctvom tých odborných komisí, pretože sú to ľudia z tých jednotlivých oblastí, odborníci, ktorí sú tam navrhnutí, organizácie organizáciami, ktoré pôsobia v tej oblasti a tí majú na základe vopred stanovených kritérií a na základe svojej odbornosti vlastne rozhodovať o tých prostriedkoch. Čiže toto je vlastne taký ten samosprávny prvok a od začiatku je vlastne to nastavenie pre tú verejnoprávny, že nemajú rozhodovať politici a politickí nominanti, tak ako to bolo predtým, ako vznikli verejnoprávne fondy.
To nebola prevádzková páka ministra, hej?
Tak áno, pretože dlhodobo kultúrna obec pred vznikom týchto fondov, prvý bol audiovizuálny fond, myslím, že v roku 2009, a dlhodobo kultúrna obec upozorňovala na to, že to nie je v poriadku, keď do toho vstupuje vlastne to politické rozhodovanie.
Ja si ujasním ešte jednu takú vec, možno aj pre poslucháčov, že podobne ako napríklad v prípade RTVS, verejnoprávnej inštitúcie, alebo siahnem úplne do inej oblasti, neviem, súdy, tiež dostávajú peniaze od štátu, z rozpočtu, ale nikoho asi nenapadne, aby vláda písala rozsudky alebo rozhodovala, že kto má sedieť v ktorom kolegiu, na ktorom súde. Čiže chápem to správne, že vlastne tam ten princíp, zavedený ešte ministrom Maďaričom, vlastne takéto oddelenie tých peňazí od politiky, že vlastne to sú peniaze daňových poplatníkov, o ktorých má rozhodovať samosprávne tá kultúrna obec, pretože sa jedná o kultúrne fondy.
Presne tak, podobne napríklad univerzity, takisto sú financované zo štátneho rozpočtu, ale majú samosprávu. Čo sa týka fondov, tak nie je pravda, že to ministerstvo nemá tam žiadny vplyv. Ministerstvo vlastne má taký vplyv, že jednak všetci nominanti dozornej komisie, čo je kontrolný orgán fondu, tak vlastne sú menovaní ministerkou kultúry. Jeden na návrh ministra financií, dva na základe vlastného uváženia. Ale takisto najvyšší orgán fondu, štatutárny orgán je rada fondu, kde je v súčasnosti 9 členov a všetci sú menovaní ministrom alebo ministerkou kultúry.
Čiže, ak to poviem tak laicky, štát alebo zastúpený ministerstvom kultúry alebo teda ministerstvo kultúry má páky, dokonca ešte ste nespomenuli tých 20%, že môžu určiť priority, čomu sa ten fond má venovať v tých projektoch. Štát teda má páky na, povedzme, ako ten fond funguje, ale nemá už páky, lebo je to samosprávny princíp, na konkrétne projekty, ktoré sa vyberú, ktoré sa zamietnú a na základe čoho?
Presne tak, áno. Vlastne tá rada fondu, kde sú tí nominanti ministerstva kultúry, všetci, kde je to ale zase, je tam aj ten samosprávny prvok je aj v tej rade, keďže 5 z 9 členov sú na návrhy z prostredia a musia to byť odborníci v konkrétnej oblasti, hej, divadlo, vizuálne umenie a tak ďalej. Ale títo ľudia rozhodujú o nastavení toho, že akým spôsobom, ako pôjdu tie peniaze.
Pravidlá,
ale aj priority, ale aj celá tá podporná činnosť, na čo bude zameraná, ako bude organizovaná. A tu vlastne má priamo možnosť ministerstvo kultúry do tohto vstupovať.
Keby prešiel ten návrh, na ktorom dneska už môžeme otvorene povedať, tvrdohlavo trvá SNS, lebo už sa tam dokonca vyhrážajú, že ak Hlas sa nestiahne, tak im budú zase torpedovať ich rezorty, respektíve vo výboroch ich návrhy, že ak prejde tá predstava SNS, tak končí fond na podporu umenia ako verejnoprávna nezávislá inštitúcia?
To by som tak opatrne hodnotil, lebo nevieme, že ako to bude fungovať. V každom prípade rozhodne by bol potlačený ten odborný prvok v tom rozhodovaní, keďže odborné komisie sa naozaj do detailov zaoberajú jednotlivými žiadostiami. Porovnávajú ich aj medzi sebou samozrejme, keď ich tam majú na stole vlastne všetky. A zároveň to nie je o nejakom individuálnom rozhodnutí, ale komisia má 5 alebo 7 členov, to znamená, že sa musia nejakým spôsobom dohodnúť a musia si to vydiskutovať a sú to dlhé hodiny len tých zasadnutí komisie. Oni si vlastne tie projekty hodnotia doma ešte predtým, ako prídu na zasadnutie a naozaj si ich musia detailne naštudovať a pokiaľ presadzujú nejaké rozhodnutie v konkrétnych prípadoch, tak si to musia pred tými ostatnými členmi aj obhájiť a zároveň v prípade nepodporenia aj musia zdôvodniť svoje rozhodnutie tým žiadateľom.
Dobre, k tomuto sa ešte dostanem, lebo tam je viacero veľmi zaujímavých otázok, ale uzavriem si teraz tú, povedzme, že politickú rovinu. Keď to dám do porovnania, do nejakej komparácie k RTVS, kde počúvame od pani Šimkovičovej, ale napríklad aj od Andreja Danka, teraz nedelu sme to mohli počuť, že ak tam idú peniaze z rozpočtu, tak sú to štátne peniaze, ak sú to štátne peniaze, je to štátna inštitúcia, v tom prípade je štátna televízia a teda rozhodujeme o tom my, lebo my sme vlastne politicky volení. To je ako cez kopírak. Čiže dá sa to chápať tak, že toto je to ich chápanie, že štát sme my a my rozhodujeme, lebo nás volili?
Vyzerá to tak, že je to tak, ale podľa mňa sa na to dá pozrieť aj inak, že nie sú to štátne inštitúcie a štátne peniaze, ale verejné inštitúcie a verejné zdroje.
Naše peniaze.
Áno, presne tak. To, že sú v štátnom rozpočte, to je pravda a myslím si, že v prípade Fondu na podporu umenia ten štát má tam dostatočne veľký vplyv na to, ako tie peniaze a kam smerujú, ale zároveň sú to verejné peniaze, čiže by tam mal byť dodržaný nejaký verejný záujem. A teda pokiaľ sa rozhoduje o umení a kultúre, tak by ten verejný záujem podľa mňa najlepšie odrážalo to, že rozhodujú odborníci, ktorí vedia, že kde tie peniaze je treba a čo je to najkvalitnejšie. Pretože u nás je ten vo Fonde na podporu umenia je kľúčový princíp kvality toho projektu.
Obmedzených zdrojov.
Obmedzených zdrojov, áno, ale projekty sa hodnotia a najrozhodujúcejším parametrom je kvalita tých projektov. Či už ide o diela, alebo ide o festivály, čokoľvek podujatia, vzdelávacie podujatia a tak ďalej, tak rozhodujúca je kvalita.
Keď som v tej politickej rovine, celý ten proces, začalo to bez toho, aby ste o tom vlastne vytušili, hoci sa to týkalo priamo vás, nejakým spôsobom asi veľmi nekonzultovali, čo viem. Čítate to ako prejav zlej vôle?
Neviem, či zlej vôle, ale rozhodne to nepovažujem za šťastný spôsob takýmto spôsobom meniť zákony alebo vôbec nejaké nastavenia alebo verejné politiky, keď už sa rozprávame takto. Myslím si, že my ako dotknutá inštitúcia máme čo k tomu povedať, že teda ako to môže fungovať.
Ako sa to potom vysvetľujete, že ani sa neobťažovali spýtať sa, že ako to funguje u vás vlastne, lebo my to zvonku vidíme takto, toto sa nám nepáči, viete nám to vysvetliť, ani takú námu si nenašli?
Nie.
To fakt vôbec?
Nie, vôbec.
No, wow. Čiže keď sa vrátim...
Hovorí, že on veľmi dobre vie, ako to funguje, pritom už sám, ako vo svojich vystúpeniach, teda som identifikoval v jeho vystúpeniach viacer nepresností, čiže...
Myslíte napríklad, keď citoval, akože vulgárna knižka podporená fondom, ktorú vydalo nakladateľstvo, kde on šéfuje?
Áno, to bolo vlastne, ilustroval to ako príklad vlastne nie dobrého rozhodnutia komisií, ale veď prvé rozhodnutie toho vydavateľa, ktorý je žiadateľom a teda tak predpokladal by som, že to, na čo žiadam podporu, tak nejakým spôsobom to považujem za kvalitné v prvom rade.
Čiže prečo vydávam niečo, čo potom považujem za nechutné, vulgárne a zvrhlé, aby som používal ich terminológiu. Vrátim sa ale teda späť. Z celého toho tam mi trčí, keď spomínam napríklad pána Michelka, ale aj pani Šimkovičovú, tá zase spomínala, že Open Society, teda Sorošová nadácia a tak ďalej, že tam ide o nejaké konkrétne mená, konkrétne projekty a konkrétnych neúspešných žiadateľov. Takto to môžeme čítať, že teraz, ako to slušne preloží ten poľský známy, teraz tri bodky my, že teraz sme u moci my, tak podporujeme tých našich. Pán Jarabek to tak pekne vyjadril, že áno, vždy bude nejaká skupina nespokojná, ale záleží, ktorá bude väčšia.
Áno. No a práve to je ten princíp, na ktorom je postavený ten fond, ako aj iné verejnoprávne fondy, že odstrihnúť od toho priamého rozhodovania o projektoch tú politiku, pretože to sa môže prelievať vlastne po každých voľbách takto a to je práve to nevyhovujúce, lebo potom to nie je nejaká verejná kultúrna politika, ktorá funguje nezávisle od aktuálnej moci, ale je to vždy pod ručitej moci a tým pádom si nikdy nemôžete byť istý, že vlastne či to, čo dostáva tú podporu, je to najlepšie, je to najkvalitnejšie, čo posúva tú slovenskú kultúru ďalej a podobne.
Nie je to náhodou zámer, lebo opäť siahnem do úplne iného šuflíka, to bola kedysi, alebo teraz stále je rezerva predsedu vlády, z ktorej sa obnovovali strechy kostolov a cestičky a tak ďalej, väčšinou pred voľbami. Toto je zase veľmi dobrý spôsob, ako vodovka si kúpiť konkrétnych umelcov, konkrétne samosprávy, konkrétne projekty a za odmenu vlastne si ich zaviazať za tie peniaze.
Môže byť, že toto je motiváciou, hej. Pretože takto u nás jednoducho nefunguje. U nás nie je možné zdvihnúť telefón, zavolať niekomu, kto zmení rozhodnutie, alebo upraví, alebo rozhodne inak. To tak nefunguje.
Oni sa tvária, že to tak funguje a spomínajú napríklad, hovorím, je tam, že Sorošové meno a že tam stále sa recyklujú nejaké konkrétne mená, že tam nejaká progresívna chobotnica, aby som použil tento termín.
Tak to Fond na podporu umenia dostáva ročne asi 5000 žiadostí, z toho asi 3000 je podporených. Ako ja tam nevidím nejaké, že by to bolo ovládnuté nejakou skupinou ľudí alebo umelcov alebo kultúrnych pracovníkov, vôbec to tak nevidím. A tým, že sa rozhoduje odborne a naozaj na základe tých projektov, na základe vopred stanovených kritérií, tak toto je vlastne minimalizované. A jasné, že sú projekty, ktoré dostávajú podporu každoročne, kontinuálne, aj na viac rokov, ale na základe výsledkov, na základe toho, čo robia. A to nie je tak, že hovorí sa to, že dostávajú, ten dostal, ten nedostal, ale to nie je tak, že niekto dostane tie peniaze len tak, za to, že...
S nimi čo chceš
aj. Hej, tak to vôbec nie je. To je na projekt a ten projekt musí byť zrealizovaný, nejako vyhodnotený, musí mať nejaký dosah a je to normálne zmluvný vzťah, že štát dáva tomu organizátorovi alebo tomu umelcovi prostriedky a on za ne musí niečo urobiť, niečo vytvoriť.
No, niečo ako keď si idem stavať dom, tak dám projekt a teraz mi ho postav za nejaké peniaze.
Áno, presne tak, áno.
A teraz zareagujem veľmi konkrétne, keď nechcem veľmi do konkrétnych debát ísť, lebo to by sme tu boli veľmi dlho. A v tomto sa napríklad zhodnem s tou kritikou a vysvetlite mi, že a ako sa dostal k tomu, že film o Mikulášovi Černákovi a seriál dostal takéto peniaze.
To je audiovizuálny fond.
Je to úplne mimo rána, hej?
Neviem, prečo sa ako v debate o fonde na podporu umenia spomínajú filmy alebo seriály, keďže tento segment fond na podporu umenia nepodporuje. Keďže no, máme...
To len tie mená dobre znieň.
To je možné, neviem.
Poďme teraz do tej odbornejšej debaty a vysvetlíme si, ako to vlastne celé funguje. Je tam, čo som si preilustroval, je tam 15 oblastí, 70 komisí, hovoríte 5000 žiadostí, z toho nejakých 3000 sa vybaví a teraz to kľúčové, čo je, že rozpočet je 20 miliónov a nejaké drobné, pričom ten previz je obrovský, lebo toľko peňazí, ktoré potrebujete na tie žiadosti je okolo 65 miliónov, čiže 1:3, 1:4 sa to hýbe. Začneme od toho rozpočtu. Ako sa ten rozpočet stvorí? To je, že si sadnete, preilustrujete si žiadosti, ktoré vám prišli, narátate si a to žiadate na ministerstvo, alebo ako to funguje?
Fond na podporu umenia má priamo v zákone napísanú sumu 20 miliónov, čo je každoročný príspevok ministerstva kultúry.
Ale nemení už niekoľko rokov. Že?
Od roku 2018, predtým to bolo vlastne ešte menej, 15 miliónov zo začiatku a potom teda 20, čo sa nezmenilo, ale teda reálna hodnota tých prostriedkov je samozrejme už úplne iná ako v roku 2018. Aj vplyvom...
Je nárokovateľná suma tých 20 miliónov.
Áno, je to tak.
A vnímate potom tých 10 miliónov, o ktorých teda začal rozprávať pán Michielko, ako nejaké všimné, alebo ako, že teda, že to navýšiť, ako to čítate vy?
No tak pokiaľ viem, tak tie by mali ísť dominantne na kultúrnu infraštruktúru, čo je podľa mňa veľmi dobrý krok, teraz odhliadnuť od tých iných zmien a teda plánov, pretože Slovensko má extrémny dlh kultúrnej infraštruktúre a veľmi by to pomohlo, kebyže sa systematicky s týmto pracuje.
Upresním to sú, že strechy a čom elektroinštalácie, neviem čo všetko, tak?
Aj vybavenie, napríklad osvetlenie, ozvučenie, sál, čokoľvek, akože kľudne to môže ísť aj o opravu, ja neviem, toaliet, ale aby...
Ja mám deti a viem, že to interaktivita výstav je naozaj 50. rokov minulého storočia.
To napríklad podporujeme, vlastne takú modernizáciu expozícií múzeí a galérií, nové expozície a tak ďalej, aj menšiu infraštruktúru v knižniciach, ale tak naozaj s veľkým balíkom systematicky, aby sme mohli ísť trebárs aj do kompletných rekonštrukcií a opatrne poviem, že prípadne aj do výstavby nejakých nových kultúrnych... Tak 10 miliónov nie je málo a myslím si, že by to bolo veľmi prospešné, no.
Teraz poďme k 15 oblasti, 70 komisií. A teraz tie komisie, to je ad hoc, sa tvoria každý rok a akým spôsobom sa tam krejú tí ľudia. Je to postavené na tom samosprávnom princípe, to znamená, že sú nejaké na ministerstve vnútra organizačné zložky, ja neviem, proste výtvarnice a tak ďalej. Ako sa vlastne krejú tí členovia tých komisií?
Navrhnúť člena do komisie môže akákoľvek organizácia pôsobiaca v tej danej oblasti. Čiže keď pôsobíte v oblasti hudby napríklad, tak môžete navrhnúť nejakého člena do komisie za hudbu.
Keď si založím nejakú NGOčku, že najlepší gitaristi spod Vyhorlatu?
Áno, iste, ale tam sa samozrejme prikladá k tomu aj nejaký profil tej organizácie a takisto CVčko toho nominanta, čiže to prechádza potom vlastne tým sitom. Jednak najprv to ide riaditeľovi, teda mne, a ja to ale iba z formálneho hľadiska posudzujem, že či splňa tie ako podmienky.
No vlastne teda rozhoduje, kto tam bude sedieť.
Rozhoduje rada fondu, tých 9 členov, ktorých je tam teraz, rozhodujú, že či konkrétni nominanti budú alebo nebudú členmi komisie, a tí, ktorí sú schválení, tak sú potom, majú členstvo na 2 roky a po tých 2 rokoch môže byť predĺžené alebo nemusí, z podnetu obidvoch strán v zásade.
Dôležitá otázka, lebo tu sa často na to zabúda, že nie je tak dôležité, že kto ho menuje, ale kto ho môže odvolať, lebo to robí ten princíp nezávislosti. Môže počas tých 2 rokov toho člena komisie niekto len tak akože stiahnuť z obehu, že lebo sa mi nepáči?
Nie, nie, nie. To by muselo prísť k nejakému závažnému porušeniu pravidiel zo strany toho člena komisie, aby ho rada odvolala.
Žiadny konflikt záujmov, alebo že by to flákala?
Konflikt záujmov máme inak ošetrený, tam samozrejme do toho vstupuje, ale to už až potom v prípade, že ten človek je konkrétne vylosovaný na konkrétne hodnotenie tých žiadostí, lebo to, že je niekto členom komisie na tie 2 roky, to neznamená, že ešte hodnotí, pretože on sa dostane do nejakého koša, hej, napríklad do koša pre pôvodnú slovenskú literatúru, pre komisiu na pôvodnú slovenskú literatúru, a potom, keď príde na hodnotenie konkrétnych žiadostí, tak rada vlastne menuje konkrétnu komisiu 5 ľudí, z toho 3 sa žrebujú, teda náhodne, a 2 rada tam menuje. Je to tak preto, najmä, inak by sa mohli žrebovať aj všetci, ale keďže tie komisie majú, teda tí členovia majú rôznu odbornosť, tak sa...
Zabezpečila taká odborná kostra, kontinuita?
Tak? Presne tak, a aby to obsiahlo treba rôzne žánre, rôzne druhy toho konkrétneho umenia a tak ďalej. Príklad poviem, že keď máme komisiu na populárnu hudbu, no a vyžrebujú sa 3 členovia, ktorí sú odborníci, vieme o nich, že sú odborníci na jazz, tak potrebujeme tam mať aj niekoho, kto, ja neviem, na alternatívnu rockovú hudbu a podobne. Čiže potom tá rada má možnosť vlastne tú komisiu zostaviť tak, aby to bolo vyvážené, aby tam boli zastúpené rôzne oblasti, ktoré tá konkrétna komisia posudzuje.
Teraz poďme k tomu konkrétnemu, ako to fungujú tie posudzovanie tých projektov. Tie projekty sa rozdielia podľa tých oblastí, zrejme, hej, akože 70 komisí znamená konkrétnejšie oblasti. No a len doplním, dokončím. No a potom prídu tie projekty, tie žiadosti, sadne si na to komisia a ako to funguje?
Žiadosti sa podávajú vždy k termínu uzávierky, následne teda sa kontrolujú najprv formálne v kancelárii fondu, tam môžu byť niektoré žiadosti vyradené z dôvodu toho, že neoprávnený žiadateľ alebo teda projekt tam nespadá a podobne, ale pokiaľ sú teda v poriadku, tak idú na hodnotenie tým členom komisií, ktorí majú najprv nejaký čas na to, aby si ich hodnotili sami doma v registračnom systéme online, a to trvá 2 až 3 týždne podľa toho, koľko je tých žiadostí. No a potom sa stretávajú na zasadnutí, ktoré tiež je teraz zväčša online, a tam si prechádzajú každý jeden projekt zvlášť a vyjadrujú sa k nemu. Každý, čo má napísané, ako ho hodnotil, prečo ho tak hodnotil.
Zapisnica
aj. Áno, a až vtedy oni vidia výsledné hodnotenie, hej, že oni si to bodujú podľa seba, podľa tých kritérií, a potom to systém spočíta a oni vidia na tom zasadnutí, že koľko dohromady získal počet bodov ten projekt, kde sa ocitol v tom zozname tých projektov, a potom diskutujú o nich a zostavujú to poradie a následne navrhujú sumy, ktoré by tie projekty mali získať.
Veľmi krátko, to hlasovanie, tam musí byť konsenzus, to znamená, že všetci 5 alebo koľký členovia komisie sú za, alebo ako to funguje väčšinovo?
Je výsledný počet bodov a ten určuje vlastne, že kde sa ten projekt ocitol a že či má alebo nemá šancu byť podporený.
Niekto z tej komisie dať nohu do dverí a vetovať to rozhodnutie?
Nie, nie. V prípade, že sa nevedia zhodnúť, trebárs naozaj, že niektorí ten projekt chcú podporiť, niektorí nie, oni môžu prebodovať, zmeniť to bodovanie aj na samotnom zasadnutí ešte, pod vplyvom trebárs informácií od iného člena komisie, alebo...
Vyladiť to vlastne.
Áno, áno, vyladiť to, veď preto sú tam 5, aby sa nejako dohodli, aby počúvali argumenty niekoho ďalšieho. Zase niekto pozná nejaké projekty a nejaké projekty trebárs nepozná, alebo ľudí, konkrétnych umelcov, ich tvorbu a tak ďalej. A niekedy príde aj k hlasovaniu, a keď sa nevedia zhodnúť a teda ako si to odhlasujú, tak potom rozhodnú. Hej. Ale v zásade, ja neviem, ten konkrétny projekt má veľmi málo bodov na to, aby bol podporený, a niekto z členov komisie by veľmi chcel, aby bol podporený, tak musí argumentačne presvedčiť tých...
Je to tak slovenský, lebo žijeme na Slovensku a poznám ten model, že ja na brachu, bracha na mne, že proste teraz mi podpor ty toto mne a ja potom podporím tebe toto. Však to poznáme, na Slovensku tak veľa vecí fungovalo.
Áno, sme veľmi malé prostredie, ale zase my si dávame pozor na to, aby tí členovia, ktorí hodnotia, tí členovia komisie, ktorí hodnotia, aby neboli v konflikte záujmu. To znamená, že nemajú mať žiadny autorský alebo realizačný vzťah s tým konkrétnym projektom. To, že poznajú tých realizátorov, umelcov a tak ďalej, tomu sa nedá vyhnúť, lebo...
Krajina, ale ešte sa vrátim k tomu, že konflikt zájmov. A keď sa príde na to, že čo ja viem, je tam ako nejaký skrytý scenárista, alebo ja neviem, proste nejakým spôsobom participuje, tak to je čo, okamžitý vyhadzov z tej komisie, alebo ako to rieši?
Áno, no tak oni dostávajú dotazník na ten konflikt zájmov ešte predtým, ako sa púšťajú do toho hodnotenia, čiže oni sami by mali sa tak povediac vytriediť, že keď tam nájdu, že je tam nejaký projekt, na ktorom skutočne participujú, tak sami majú nahlásiť, že teda sú v konflikte zájmov. Pokiaľ to neurobia, zistí to kancelárie a zistí sa to na zasadnutí, tak môže dôjsť aj k tomu, že ten člen je vlastne vylúčený z tej komisie, z toho hodnotenia toho konkrétneho, nie toho konkrétneho projektu, ale celej tej komisie. Nemôže hodnotiť, keď participuje na nejakom projekte, ktorý tam si žiada podporu, ale z pravidla, no, väčšinou to nedôjde k tomuto, lebo tak tí ľudia vedia, že na čom pracujú a vedia, že u nás je to prísne posudzované.
Vlastne hrajú o vlastnú česť alebo povesť, hej?
Presne tak, áno, pretože to môže hocikto, hocikedy, inokedy identifikovať a teda sa na to aj sťažovať prípadne. Ale sú aj situácie, kedy sú napríklad, nájdu sa tí členovia komisie v tom projekte, nájdu svoje meno, ale nevedeli o tom, tak v tom prípade ale je to zodpovednosť toho žiadateľa a tam dochádza aj k tomu, že vyradíme ten projekt, keďže uviedol nepravdivé informácie, keďže ten člen komisie nám potvrdil, že o tom nevie, nebol vopred dohodnutý na tej účasti a podobne.
Teraz prichádza na rad tie povestné telefonáty, to opäť poznáme z tej reality. Hovoríte, že teda nie sú, že máme, alebo že verejnosť má uveriť tomu, lebo tu sa tu snaží pritlačať ten model, že niekto z tej rady fondu, alebo vy, alebo kto proste dvihne telefón a zariadi.
Nie je to tak. Ja sa zúčastňujem na zasadnutiach odborných komisí, nie všetkých, ale každopádne tam vždy nejaký zamestnanec, zamestnankyňa fondu, ale nie preto, aby ovplyvňoval rozhodnutia tých komisí, ale aby podával informácie jednak o tých nastaveniach toho programu, o histórii tých projektov, aj možno aj nejaký svoj pohľad. Napríklad sa zúčastňujeme tých projektov, vieme, ako sú realizované, máme k dispozícii ich vyhodnotenia. Takže my len sa snažíme skompletizovať obraz o tom projekte tým hodnotiteľom, ale to rozhodnutie, či áno, či nie, v akej výške, je vždy na tých hodnotiteľoch. A do tohto nevstupujem ani ja, ani zamestnanci, ani rada fondu, ktorá sa ale zoznamuje, oboznamuje s tými výsledkami. Dokonca predsedovia tých odborných komisí chodia referovať na zasadnutia rady o tom priebehu tých komisí a tam sa členové rady môžu pýtať, aj sa často pýtajú na priebeh, ale aj na jednotlivé projekty, na rôzne problémy a môžu sa pýtať aj na to, že prečo nejaký projekt bol podporený, nebol podporený a tak ďalej a ten predseda komisie ako za tú celú komisiu to nejakým spôsobom musí obhájiť.
Môžu to zvrátiť?
Vo výnimočných prípadoch by mohli, ale z pravidla sa to nedieje. Akceptujú aj členovia rady vlastne to, že odborné komisie rozhodujú. Keby aj mali iný názor, alebo ja by som mal iný názor, čo môžem mať, tak treba akceptovať to, že naozaj tí členovia odborných komisí sú jednak odborníci a jednak sa detailne zoznamujú s tými jednotlivými žiadosťami. Čiže čítajú celé tie projekty, často obsiahle prílohy a vidia ich vlastne v tom porovnaní medzi sebou. Čiže ako ja a tak aj súčasná rada fondu akceptujeme vlastne toto, že...
Delegujete tú dôveru na tej komisii.
Presne tak, áno, áno.
No dobre, v každom prípade je to niečo podobné ako na súdoch. Polovica je spokojná, polovica nespokojná. Tých, ktorí priznali tú rolu, tak tí sú spokojní, tým, ktorí tú rolu nepriznali, sú nespokojní. Pri rozpočte 20 miliónov a žiadostiach za 65 miliónov je logicky, že je tam obrovská miera nespokojnosti. Môže to byť celé toto, čo sa deje o tejto miere nespokojnosti, že tí, ktorí neboli spokojní, uspokojení, že sa to nejako živilo v nich, dali sa dokopy a teraz to chcú prevaliť týmto spôsobom politickým?
Je to možné, neviem, ako my dlhodobo už upozorňujeme na to, že ten rozpočet 20 miliónov je nedostatočný. Neznamená to, že keď máme žiadosti za 65 miliónov, že by sme potrebovali 65 miliónov, pretože nie všetky tie žiadosti sú tak kvalitné a tie diela, ktoré sú tam teda navrhované na podporu, že by všetky mali byť a nutne museli byť podporené. To tak ani nikdy nebude, ani nikdy by to tak podľa mňa nemalo byť, ale...
Je to optimálnu hranicu toho rozpočtu z vášho, už tam nejaký čas sedíte, teda viete odhadnúť, že nie 20, ale koľko?
Keby sme vedeli pokryť polovicu z tej žiadanej sumy, tak by to bolo asi niečo, čo by sa blížilo k tomu ideálu.
30 a niečo, hej?
30 a niečo na tú súčasnú, ale našu činnosť, pretože naozaj je to tak, že za to obdobie, odkedy je fond na podporu sektoru umenia existuje, tak aj kvalita tých žiadostí a tých projektov sa zlepšila a zároveň išli ceny hore všetkého a inflácia, čiže už keď nejaký projekt v roku 2018 dostal napríklad 20 000 eur a dostane teraz 20 000 eur, tak to už nie je to isté a jednoducho potom nenapreduje ten projekt, ale stagnuje, respektíve zhoršuje sa. A to je práve ten problém. Čiže nie, že nie nutne by sme mali podporovať podľa mňa viac projektov, ale by sme mali...
Akože úroveň tých špičkových, tak?
Áno, aj to. A vlastne, aby mohli oni rásť a napredovať, tak by sme potrebovali tam vlastne dostať viac peňazí.
Do veľkej miery tá kritika, ktorá môže byť samozrejme oprávnená v niektorých prípadoch, lebo však nie ste dokonali, ani ten fond nie je dokonalý, je do značnej miery o tom, že podobne, ak sa vrátim k RTVS, dlhé roky nevalorizované koncesie, že to celé upadá, fotia sa plesne, poviem to takto ľudovo, a nespokojnosť je preto, lebo sa nereflektuje na zvyšujúce sa potreby, finančné potreby v čase?
Určite to do toho vstupuje, ale nemyslím si, že by kultúra na Slovensku upadala, len teda, aby sme umožnili jej rast a napredovanie, tak by sme potrebovali viac peňazí. A tie by nemuseli byť ani vo všetkých jednotlivých oblastiach, ale my vidíme oblasti, kde naozaj by boli potrebné väčšie investície. Múzea, galérie, knižnice.
Ste mi trafili, že hovorím, chodím a keď to porovnám s Albertinou, tak to je šialené. Akože my sme 50. roky minulého storočia.
Áno, niečo sa darí, ale je toho oveľa menej, ako by sme potrebovali. A to nie len tieto inštitúcie, to sú aj divadlá, ale to je aj umenie samotné. Veľký problém máme napríklad s prezentáciou našej kultúry v zahraničí, že tam...
Drahé?
Je to drahé a treba na to peniaze, to je pravda. A je to najmä o systematickej práci, ktorej výsledky nie je vidieť hneď. To znamená, že niekto môže, a máme také organizácie, ktoré systematicky sa snažia pracovať s tým exportom slovenského umenia a kultúry do zahraničia, ale to nestačí, že im dáme podporu na jeden rok alebo na dva roky.
Chodí na to bienale alebo na podobné veci rok čo rok a možno to raz vystrelí.
Presne tak, chodiť na tie podujatia, učiť sa, ako to robiť, vytvárať si kontakty, siete, prepájať to a vlastne až tak príde nejaký veľký úspech v tom zahraničí, ktorý môže zase potiahnuť ďalšie.
Nie je problém, povedzme, aj v tom, že tých oblastí je 15, že je to príliš roztrieštené, že každému tak trošku dajeme a vo výsledku to potom vyzerá tak, ako to vyzerá. Čím nehaním kultúru, samozrejme, vo všeobecnosti.
Myslím si, že našou výhodou je práve to, že máme tak viaceré oblasti, pretože oni sú aj dosť rôznorodé, ale zase zároveň, ako vidíme, že v nejakej oblasti je niečo problém, v nejakej oblasti niečo iné a že treba, čo je problém v divadle, tak hudba taký problém nemá a vieme tým, že tie oblasti všetky máme nejako portfóliu a vieme o nich a poznáme ich, tak vieme aj sa inšpirovať tým, čo v jednej oblasti funguje a nejako sa to pokúsiť možno preniesť tou našou kultúrnou politikou aj do tých iných.
Energia vlastne.
To umožňuje vytvárať aj práve možno projekty, ktoré prepájajú tie jednotlivé oblasti.
Energický efekt. A teraz poďme k samotnému ministerstvu. Teraz vidíme zrazu, ako doletel ten bumerang začiatkom roka, zásadná zmena fondu, tak plíživo. A dovtedy čo? Lebo spomínali sme, že napríklad tých 20% z rozpočtu môže ministerstvo stanoviť ako nejakú prioritu. Čo ja viem, teraz by to bol predpokladám folklór. To teraz ste registrovali nejaký výraznejší záujem, alebo naozaj to bolo, že na mŕtvom bode a ministerstvo si vás nevšimalo a zrazu?
Nemali sme okrem technickej komunikácie ohľadom podpisu zmluvy na tento rok sme nemali nejakú komunikáciu a už vôbec nie nejakú obsahovú alebo o prioritách. To nás ešte len čaká na budúci rok vlastne, lebo ministerstvo kultúry vždy stanovuje priority podporné činnosti a rada.
A robilo to vôbec, lebo čo viem, tak nie každý minister sa s tým obťažoval vôbec akože do toho pchať prsty.
Napríklad ministerka Hroncová nám neurčila priority pre tento rok, ale predtým boli vždy určené priority a zároveň ale rada fondu stanovuje nejaké priority. Čiže potom je to taká sada priorít. Ale iba raz za činnosť fondu sa stalo, že ministerstvo kultúry určilo aj, že tých 20% prostriedkov musí ísť na nejakú prioritu. To bol vtedy rok Slovenského divadla. Takže išlo to do vlastne oblasti divadla. Nemám s tým problém a opäť by som očakával aj pri stanovovaní tých priorít nejakú komunikáciu, lebo my zase poznáme tú prax. Vieme, že aké projekty sa...
Utopí sa v zbytočnostiach. A to sa práve na to pýtam, lebo keď sa počúval tie vyjadrenia špeciálnej ministerky kultúry, tak mám pocit, že je to hrozne, alebo závania to hroznou amatérčinou. Že veľmi akoby netuší netušila, o čom hovorí, že povedzme taký rozhovor, ako teraz ja vediem s vami a pýtam sa na veci, lebo naozaj nie som v tomto nejaký špeciálny odborník, že sa neobťažoval ma tento rozhovor a možno by došlo k mnohým, alebo by sa predišlo k mnohým diletantizmom, by som to nazval. Na mne to závania amatérčinou. A mne?
K tomu by som sa nerad vyjadroval, ale rozhodne ako...
Dobre, pýtam sa tak kultivovane. Myslíte si, že z toho, čo hovorila, že nejakým spôsobom sa peniaz presúve a tak ďalej, že pani ministerka vie, o čom hovorí a ako funguje fond na podporu umenia?
Mám pochybnosť o tom, že je to tak a myslím si, že by bolo oboj strane prospešné, keby sme si tieto veci vyjasnili formou otázky, odpoveď, diskusie.
Odkaz ako teraz.
Áno, napríklad, a ako, veď my sme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky o našej činnosti, veď sme verejná inštitúcia, tak musíme byť pripravení na to, že niekto sa pýta, akým spôsobom tú činnosť vykonávame.
Myslíte si, že ešte dneska majú záujem sa pýtať, že už niekde nie je v šuflíku dekret, že končíte?
Tak mňa môže odvolať rada fondu, ale nie je bez udania dôvodu napríklad. Ale...
Nemeníme rádu, však oni menia celú inštitúciu, keď treba.
Neviem to vyhodnotiť momentálne.
To, ako to cítite? Myslíte si, že tie zákupy nie sú už tak veľké a hlboké, že sa ešte dá o tom komunikovať? Alebo že chcú komunikovať?
No, záujem nie je, evidentne, teda, keďže som prišiel napríklad aj na výbor pre kultúru a média dokonca dvakrát. Prvýkrát bez pozvania a druhýkrát s oficiálnou pozvánkou a aj tak som nedostal priestor, tak neviem.
Čo to malo byť?
Vyhodnocujem to tak, že záujem o diskusiu s nami nie je.
Čiže ďalší na rane po RTVS?
Je to možné, neviem.
Či to podľa vás nie je celé o tom, že tam chcú dostať svojich ľudí so svojou predstavou, parafrazujem Slovenska, žiadna iná?
Môže to tak byť.
Mimochodom, ako vy vnímate tú predstavu Slovenska, žiadna iná, aj vzhľadom na to, že sedíte na tých peniazoch v tom fonde, poviem to takto, veľmi pejoratívne a vidíte, čo všetko tam prichádza ako žiadosti, čo všetko sa podporuje, aká je to obrovská diverzita. Vy si viete predstaviť tú predstavu ministerkynu nejako rozmeniť na drobné, že Slovenska, žiadna iná?
Ja tomu úprimne nerozumiem, čo to znamená, že Slovenska a žiadna iná. No tak slovenská kultúra je slovenská kultúra a to, kto sa čím inšpiruje, odkiaľ to prichádza alebo s akými kontextami pracuje, veď to bolo v kultúre vždy a v umení. Kultúra neexistuje izolovane od nejakých iných vplyvov, od iných kultúr, veď to a už vôbec nie v strede Európy. To sa ani nedá. Keby sme boli ostrovný štát niekde v Tichomori, tak môžeme ešte hovoriť o tom, že nejakým spôsobom je tá kultúra autonómna bez iných vplyvov, ale v našom priestore to mi príde...
No, ale pán, tak zase pán Špoda, tak nemáme už ani jeden 20, ja si to ešte veľmi dobre pamätám, ideme do DPO a ešte tam vidíme tie klasické vitráže. Ja si pamätám tú dobu, Žinčice, Valašiek a prípadne ešte sovietskej kultúry a naozaj žiadnej inej.
To bola oficiálna kultúra, ale fungovala vždy aj tá neoficiálna, ktorá...
Kultúra tých plebejských minačovských košiel a malého národa, ktorý nikomu nikdy neublížil, skoro ublížil jemu. Nevracia sa to sem celé späť, lebo mne tak závania takými návratmi k normalizácii.
Môže byť, ale ja si myslím, že ide o také klišé a o niečo, čo iba predstava, čo reálne neexistovalo.
Nie je to o tom, že toto je možno predstava, ktorá sa podľa niekoho väčšinovo páči, že tie folklórne festivaly a také tie klasické diela sú akože populárne v tej väčšinovej populácii a že to vlastne niečo, čo im získa popularitu?
Tak môže byť, ale ja si nemyslím, že je tu nejaké, že by sme vedeli identifikovať nejaký väčšinový vkus alebo to, čo sa páči väčšine. Ja mám skúsenosť, že ľuďom sa páči naozaj všeličo a to je práve to najlepšie na tej kultúre, že vie byť veľmi rozmanitá. Ja nie som človek, ktorému by sa páčil len jeden hudobný štýl alebo len jeden, ja neviem, druh divadla alebo iba klasický tanec a súčasný nie. Ako neviem si to predstaviť. Skôr je to o tej možno dostupnosti a o tom, že čo tí ľudia poznajú, s čím majú skúsenosť a je to aj o vzdelávaní.
Také kultúrne nekultivovanosti, tak trochu? Lebo keď hovoríte, čo sa ľuďom páči, no niekedy sa stačí prejsť a vidíme, že sa páčia aj tí Sádrovi trpaslíci.
Môže byť, hej. Ale tak Sádrovi trpaslík môže byť aj v galérii, v nejakom inom kontexte treba spoužitý. A ja mám takú skúsenosť aj zo vzdelávacích podujatí, alebo teda často sú napríklad pri kultúrnych podujatiach aj nejaké vzdelávacie časti, ktoré práve sú zamerané na porozumenie tomu umeniu, ktoré je tam prezentované, zvlášť keď je to nejaké náročnejšie. A ja mám takú skúsenosť, že pokiaľ ľudia majú záujem a pokiaľ im je to sprostredkované nejakou formou, ktorej rozumejú, nejako priblížené, tak, tak je záujem a vedia mať aj zážitok aj z niečoho, čomu na prvý pohľad treba nerozumejú, ale zase ako umenie je aj o tom, že prinášať niečo, čo je...
Musí to byť masovka.
Áno. A zase treba mysleť presne aj, dobre, že hovoríte, pretože treba prinášať aj niečo, čo je naozaj pre veľmi treba úzkú skupinu ľudí, pretože sú ľudia, ktorí majú veľmi špecifický vkus, veľmi vyhranené to, čo ich zaujíma a čo ich naplňa, čo sa týka umenia a kultúry. A predsa keď ide o verejnú inštitúciu, tak verejným záujmom je to napríklad aj, že aby mali aj títo ľudia možnosť kultúrneho vyžitia.
No, to sa dostávate na nebezpečnú pôdu, lebo to sú tie termíny o tom zvrhlom umení, teraz sme to počuli nedávno. Ono sú to asociácie na tie reči v tých 30. rokoch v Nemecku. A tu sa dostávam presne k tomu, čo ich tak možno dráždi. A čo dráždi možno aj čas verejnosti. A čo môže byť také, že zlomí vám to krk, ktoré myslím osobne. A to sú také tie, že drag queen a šleky takéto, že pride a neviem čo všetko. Že týmto sa akoby aj špeciálne ministerka oháňa, že čo toto tam má byť. Pán Michalko cituje z knihy, kde sú vulgarizmy. Prečo to má podporovať fond? Skúste povedať bežnému človeku, že prečo toto patrí do tej kultúry, ktorá nie je zvrhlá, ale naopak zaslúži si podporu aj z tých daní.
To je náročné inak. Tak pokiaľ to má publikum a má to nejaké kvality umelecké, kultúrne, tak ja nevidím skôr dôvod, že prečo by to nemalo mať podporu z verejných zdrojov. Že to, že niekoho na tom niečo vyrušuje, že sa mu to nepáči, alebo že ho to dokonca až znechucuje, veď nemusí ísť na ten konkrétny festival, kde je takéto umenie, nemusí ísť na tú výstavu do tej galérie a neútočí to na neho na uliciach trebárs. Skrátka, každý má možnosť voľby. Niekto, niekomu nič nehovorí. Elektronická hudba.
Hej. Dýchovka.
A tak môže ísť na dýchovku, ktoré tiež podporujeme. Môže ísť na festival klasickej hudby, ktoré tiež podporujeme.
To mi napadá, že pointou umenia podľa mňa je, že vyrušuje. To nie je samozrejme, lebo to nie je tagíč. Ale umenie má vyrušovať, má rozrušovať, má možno aj hnevať.
Určite áno, určite áno. Ale ten, kto nechce sa nechať vyrušovať, ale trebárs chce práve zažiť umenie, ktoré ho nejako povznáša, tak aj to je možné. Veď je to o tom výbere. A pokiaľ tá ponuka bude čo najrozmanitejšia, tak máte možnosť voľby. A to je super na tom.
Zatiaľ. Lebo Kampola spovedú tie reči o zvrhlom umení. Mňa to celkom akože vydesilo a čistej kultúre.
Aj mňa úprimne, lebo jedna vec je, že nepodporovať zo štátneho rozpočtu. No len potom už či nenastúpime cestu potom k tomu nie, že nepodporovať také, ale že priamo zakázať také. A to už je niečo, čo by som bol veľmi nerad, keby sme sa k tejto debate dostali.
No nie, že zakázať, ale keď o niekom hovorím, že to je zvrhlé umenie, tak zvrhlé umenie robí zvrhlý človek, to je taká logická asociácia a to už je taký terč na ten chrbát, že si to zaslúži.
Hej, no, tak je to veľmi nešťastné vyjadrenie.
Viete si to ako, že nevedia, čo hovoria, alebo že to robia zámerne?
Dúfam si to komentovať.
Uzavrieme to ešte návratom k tomu fondu. Ako to teda podľa vás celé skončí? Keď prejde tá predstava, ktorá vyzerá, že prejde, to znamená predstava SNS, tak podpora, povedzme, že aj toho, a teraz sa uchylím k tomu slovu, zvrhlé umenie, alebo umenie, ktoré nie je len valaška a podobne, končí? Končí ten fond v jeho verejnoprávnosti?
No neviem, to by veľmi záležalo.
Ako by fungovali tí ľudia, lebo tam ešte vidíte, ma napadla otázka, tiež argument, že tam nesiedia skutoční odborníci a že im tam chýbajú skutoční odborníci. Ako si máme vysvetliť, alebo ako si vy vysvetlíte slovo, že skutočný odborník dodáva tú gulatú pečiatku, že toto sú skutoční odborníci?
Tomu nerozumiem, že nie sú tam skutoční odborníci, veď keď tam nie sú, tak ich môže niekto navrhnúť, kedykoľvek, hej, že keď tam niekto chýba, nejaké zastúpenie, tak je tá možnosť. No. Tam, ako čo sa týka budúcnosti fondu, tak ten pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Michalka, ak by prešiel v takej podobe, v akej je navrhnutý, tak má naozaj ďaleko siahle dôsledky na vôbec fungovanie tej inštitúcie, pretože tam akoby sa museli zmeniť všetky procesy, postupy a trvalo by to pomerne dlho, čiže na minimálne istú dobu by bol ten fond paralizovaný. A potom otázka je, že ako by tá rada pristupovala k tomu hodnoteniu, respektíve rozhodovaniu. Otázka je tiež, že akým spôsobom by fungovali tie odborné komisie, keď vieme, že neviem, či 180, či 190 členov z tých odborných komisí, ktorých je asi 300, takisto vlastne podpísali otvorený list, kde hovoria o tom, že za takýchto podmienok oni na tom participovať nebudú. Tak neviem, kto bude potom hodnotiť tie tisícky žiadosti, keďže tá rada fondu...
Ale nájdu sa, nebojte sa. To sme tu už tiež zažili. Po 69.
To... No, potom ale to výrazne zasiahne legitimitu tej inštitúcie. Nebude jednoducho mať takú legitimitu, ako má teraz. Myslím si, že teraz tým, že naozaj sú tam odborníci, ktorí to hodnotia naozaj detailne, tak môže niekto súhlasiť alebo nesúhlasiť s ich rozhodnutím, ale to, ako prebieha ten proces, tak tam je zaručené to, že niekto sa naozaj tým žiadostiam venuje, tým projektom. Čiže otázka je to potom, že kto budú tí nominanti v tej rade a akým spôsobom aj budú pristupovať k tomu treba z prehodnocovaniu toho, čo dostanú ako podklady od tých odborných komisí. Nakoľko veľmi budú chcieť zasahovať, s akými argumentami, s akými odôvodneniami do toho. Čiže to je ťažko povedať, že ako to bude fungovať. No, na istý čas veľmi ťažko, a potom to bude záležať od tých ľudí, ale zároveň to veľmi bude záležať aj od samotnej kultúrnej obce, pretože dá sa povedať, že je to do istej miery aj ich inštitúcia, čiže by sa mali určite zaujímať o to.
Čiže môže to skončiť tak, že to už nebude verejnoprávny fond na podporu umenia, ale bude to ich fond, fond Martiny Šimkovičovej, Roberta Fica a pána Michalka?
To neviem, či takto sa to dá personalizovať, ale rozhodne bude...
Predstavie kultúry.
Áno, zase závisí od tých nominantov, pretože aj v terajšej rade sú všetci členovia menovaní ministerstvom kultúry, respektíve ministrom alebo ministerkou a napriek tomu sú to odborníci, teda nie napriek tomu, ale sú to odborníci, a pokiaľ...
Aj... Vyšťak dôvery predovšetko.
Áno, áno. A teda pán Michalko hovorí o nespochybniteľných profesných autoritách, čo mne sa veľmi páči, toto slovné spojenie. Ja som veľmi za to, aby tam boli nespochybniteľné profesné autority v tej rade, pretože rada naozaj rozhoduje o prakticky celom nastavení tej podpornej činnosti a sú to naozaj dlhé a ťažké debaty, ktoré na tých zasadnutiach rady máme o tých nastaveniach a čo je v ktorej oblasti treba. A potrebujeme, aby tam boli odborníci naozaj, aby tomu rozumeli, pretože to má potom ďaleko siahle dôsledky vlastne pre tie konkrétne oblasti. Takže ja netrúfam si teraz povedať, že fond na podporu umenia skončí alebo nebude dobre fungovať. Nedá sa to tak povedať, ale rozhodne, ak by prešiel tento návrh, tak by som sa bál o tú verejnoprávnosť a naozaj by sme sa vrátili k niečomu podobnému, ako to bolo pred vznikom tých verejnoprávnych fondov. Že síce na ministerstve kultúry boli tiež komisie, ktoré zasadali, ale potom to išlo ministrovi a...
Bál to právo veta.
Mohol rozhodnúť inak ako tie komisie, dokonca to aj nebolo verejné, čo tiež považujem za súčasť problému.
Potemkin, to vlastne rozhodoval minister.
Áno, áno. A preto práve, keďže veľa z tých členov komisií, ktorých máme my, majú skúsenosť s týmto systémom a nevyhovovalo im to, tak preto vlastne sa proti tomu aj ozývajú a zároveň aj organizácie, inštitúcie, ktoré pracujú v tej oblasti. Veľa ľudí si pamätá, ako to fungovalo a že to nebolo ideálne. A od vzniku fondu, tak samozrejme, že je to aj tým, že tam išlo viac peňazí, ale aj tým, že my sa tomu systematicky venujeme a že tí odborníci sa tomu venujú. A my sme na nich aj nároční, na tých ľudí v tých komisiách, a my sa ich aj pýtame, že dobre, prečo takto, prečo túto takto rozhodujete. A aj tá rada sa ich pýta a tí ľudia musia byť pripravení na to odpovedať. Čiže ako naozaj my klademe veľký dôraz na tú odbornosť. Na tú kvalitu. Máme pomerne veľké nároky aj na tie projekty, ktoré podporujeme a ich vlastne sledujeme, kontrolujeme, ale zároveň aj na tie naše rozhodovacie procesy. Snažíme sa ich aj vylepšovať a myslím si, že tomto rozhodne pomáha to, že je tá inštitúcia takto ako keby oddelená, že je svojím spôsobom samosprávna, samostatná, verejnoprávna, že to je vlastne na prospech veci.
S vlastným štítom a úplne na záver. Ja neviem, ale ja v tom celom vidím značnú dávku osobnej horkosti, závisti. Čítam to dobre?
Áno, na základe tých vyjadrení dá sa to aj takto povedať, čo je veľmi nešťastné, pretože ja vždy, keď sa rozprávam aj s našimi žiadateľmi, trebárs aj s neúspešnými, tak vždy sa snažím tú debatu viesť tak, že Máme sa o systémových nastaveniach, čo nefunguje, a keď teda niekto mi hovorí, že jeho projekt nebol podporený, ale je kvalitný a neviem, tie nastavenia našeho nejakým spôsobom vylučujú alebo diskriminujú, tak chcem vedieť to, že teda ako by to mohlo fungovať lepšie a prečo by to bolo lepšie tak, a vieme sa na to aj takto pozrieť. Čiže bol by som rád, keby tá debata bola viac systémovejšia, že rozprávajme sa o kultúre.
K tomu už asi je to trošku páse. Úplne na záver, a nie vám z toho celého tak trochu smutno, lebo toto je niečo, kde akoby tá politická moc a kultúrna obec si to opäť rozdávali s tým povestným kabatom na hlave, ako niekedy za Mečiara. To nikomu neprospeje.
Nie, áno, to hovoríte, že či mi nie je smutno, áno, je, lebo aj keď bolo veľmi také nešťastné to obdobie, keď Matovičovej vlády, keď bola ministerka kultúry pani Milanová.
Viditeľná.
To aj sa nechcem teraz, akože takto. Bolo to nešťastné obdobie pre kultúru, najmä kvôli covidu, čo teda nebola nikoho konkrétna chyba, no ten management tam zlyhával určite z viacerých dôvodov, ale jedným z tých dôvodov bolo napríklad to, že vlastne štát nemá prehľad v tej kultúre, to sa zistilo, že vlastne nevieme, kto robí v tej kultúre čo, aké, lebo sa zistilo, že teraz máme desiatky profesí, ktoré nie sú nikde zadefinované, hej, a ako k ním dostať treba tú podporu, tú pomoc, a zostala aj taká horkosť, ale zároveň, čo by som vyzdvihol, je, že sa začalo pracovať, aj sa dokončila stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu do roku 2030, pomerne rozsiahly dokument, veľmi koncepčný, na ktorom pracovali desiatky až stovky ľudí, jednak z ministerstva, jednak z kultúrnej obce, my sme na tom ako fond participovali, a je to systematická práca, a my potrebujeme, aj naša inštitúcia potrebuje takéto strategické dokumenty, pretože sú tam zadefinované nejaké ciele, nejaké ukazovatele, a my aj podľa toho vieme si spätne pozrieť, že či tá naša činnosť sa k tomu...
Zase nie je do šuflíka niečo.
No momentálne to tak vyzerá, ako vedenie ministerstva kultúry som niekde zachytil, že sa vyjadril, že by chcel revidovať si skôr, ako začne naplňať vlastne tú stratégiu konkrétnymi opatreniami a realizáciou nejakého akčného plánu, takže najprv ju chce revidovať vlastne to, že čo tej stratégii je, ale tá stratégia vznikala naozaj participatívne, tam naozaj mohli ľudia do toho hovoriť a boli to dlhé, dlhé diskusie a niekedy aj veľmi ťažké, a nakoniec sa to tým, ktorí to viedli, tú prácu na tej stratégii nejako podarilo zadefinovať. Môžeme mať na to rôzne názory a ako určite nie je dokonalá, ale sú tam také veci, ku ktorým sa vieme prihlásiť okamžite a aj sa dajú okamžite naplňať, a dokonca ani niektoré ani nevyžadujú nejaké nové investície. Dá sa spracovať s tým, čo existuje. My sa s tým napríklad aj snažíme pracovať v našej činnosti, lebo ja si myslím, že ten dokument je dobre postavený, po nejakom čase sa môže dokonca revidovať. A myslím si, že na toto som chcel upozorniť, že tá debata o kultúrnej politike by mala byť naozaj o tom systéme, nie o konkrétnych žiadostiach, že toto bolo podporené, nebolo podporené a teda prečo, lebo to by som nechal naozaj na tých odborných komisiách, lebo ako ja by som mohol tiež hovoriť, že tento projekt sa mi nepáči, toto, čo sme podporili, nie je až také dobré, a to zase, čo sme nepodporili, možno bolo lepšie, ale ja si to netrúfnem povedať, pretože ja nepoznám tie ostatné projekty, nepoznám ten projekt do detailu, a zároveň v umení a kultúre je to tak, že nie všetko vyjde, veď predsa vždy nechávame priestor pre experiment, a experiment je preto experiment, lebo nemusí mať ten úspešný koniec vždy, a každé dielo nie je nejaký prielom alebo nejaký definujúce žáner alebo, ja neviem, nesmrteľné dielo, ale pokiaľ by sme hľadali len také, tak by sme nepodporovali skoro nič možno.
To ste mi úplne uzavreli oblúk, lebo možno ten experiment teraz bude sedieť na to ministerstve kultúry a uvidíme, čo nám prinesie a ako bude úspešný. Toľko. Šéf Fondu na podporu umenia, Robert Špoták, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak, a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Lopšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.